تحقیق لیار آزادلک رادیو سی Assalomu alaykum azizli dinleyiciler. Şuun 2018 ýylyň 9-njy awgusty hep däniň penşenbe güni. Şuunki programamyzda Türkmen prezidentiniň täze, çal taşly görnüşleri peýda boldy. Ýaşulyň ýetil pensiýa töleýlerini alyp bilmän kösenýär we beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen günüň täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarih tanystyrýarym. Германияның автоляхыңы дейімлер, президент Дональд Трампын Иранды іс алып барыян ислендік кампанияның Американың базарында пай алмажақтығыны мәлімеденден соң, Ирандағы ислеріні тоқты дяндығыны мәліметті. Bu deyimler kampanyasının Irandaki işlerinin girimini giyinirtmek planlarının amala asmacaktığını anlayar. Ol yerli kerhanaları bilen Mercedes-Benz yük uluğlarını yığnamağı gözününde tutupdi. Trump 2015-ci ilde bağlaşılan Iran'ın yadır ılalasığından çıkayandığını ıglan edenden son, Evropa Birleşiginin liderleri bu ılalasığı ıgrarlı bulup kalacaktıklarını ve Tehran bilen biznes aratnaşıklarını kitmecektiklerini aydıptılar. Makedoniýanyň polisiýasy Siriýada we Irakda islamçy jeňçileriň tarapynda söwüşmekde guman edilýän 7 adamyň tutuk edilendigini aýtdy. İçeri işler ministerliği tiyisen bugün giyişlik geçirilen operasyada tutsuk edilenlerin ahlisinin Makedonya'nın rahatları dağını, şeyle de olurum 24-31 yaz ağırlığında dağını mealim etti. Olara dasar yurt armalarının hatarında sövüşmekte ayıplama bildirirler. Tutsuk edilenlerin günahsı soğut edilen halatında olara 10 yıla çeline türme tutsukluğunun verilmeyi mümkin. Makedoniýanyň 2 millionlyk ýylatynyň üstün bir bölegini düzýän etnik albanlaryň aglaby bölegi musulmanlardyr. Emma olar ara islamy berjaý ederler. Yerli resmiler 130 töwereg Makedoniýalynyň islam döwleti ekstremistik topornyň hatarynda söwüşmek üçin ýurdy terk edendigini çaklaýarlar. Aşgabadyň ýylatynyň sany 1 milliondan hem aşdy diýip türkmen resmiýetleri maglumat berýärler. Bu barada paýtagtyň häkimi Saý Muhammed Durduliýew 6-njy awgustda geçirilen wideo şekilli iş maslahatynda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowa beren hasabatynda mälim etdi. Şeýlede häkim prezidentiň garamagyna Aşgabadyň territorial çäklerini giňeltmek baradaky teklibi hüdürledi. Yeri gelende belletek Türkmenistan'ın ilatının sahanı varadaki mağlumatlar köpçülüge el yeterli deldir. Yurtta 2012 yılda geçirilen ilat yazıvının neticeleri hem köpçülüge ayan edilmeyer. Kırgızistan'da köpçülüklüğün protestları garamazdan Bişkek'in şehir genişliği payitahtın tazi hakimini tayladı. Çarşenbe günü geçirilen ses birleşikte 44 agzalyk geňesiň 43 wekili, häkimet başyndaky Sosial Demokratik Partiýa tarapyndan hüdürlenen Ýekatak Dalaşgär Aziz Surakmatowyň kandidaturasyny tasdiklediler. Bişkekde aktivistler başga Dalaşgärleriň hüdürlenmändigine garşy eýýän bir näçe hepde bäri protest geçirýärler. Mundanam başga aktivistler 46 ýaşly Surakmatowyň gyrgyz dilini gowy bilmeýändigini öňe sürüp, bu wezipäni iýlemek üçin onuň hukmany ýeni dili synagyny geçmeýändigini hem bildirdiler. Bişkekiň ozalky häkimi Albek Ibrahimow we onuň ozalky ornbasary Renat Makenow korrupsiýa aýplamalary esasynda geçen aý tutsuk edilipdiler. Adam hukuklaryny goraýjy toporlar täze hökümetine ýüzlenip, garaşsyz aktivistiň maşgala agdalaryna garşy giýirdilen, siýasy taýdan matlaplaşdyrylan siýahat gadagançylygynyň aradan aýrylmagyny, şeýlede dissidentleriň maşgala agdalaryna edilýän basyşlaryň bes edilmegine çağırdylar. Hukuk goraýjy toporlaryň onusy, Sultan Human Rights Watch hem geçen hepde Şabnam Hudoýdodowanyň 10 ýaşlyk ýzynyň garry ejesiniň we agasynyň Täjikistanyň aeroportundan ýzyna gaýtarylandygyny aýtdylar. Olar aktivist Hudoýdodowa bilen birleşme üçin Ýewropa uçmalydylar. Adam hukuklaryny goraýjylar Täjik resmiýetleriniň daşary ýurtdaky oppozisiýa aktivistleriniň ýurtdaky ýakynlaryna dowamly basyş edýändiklerini hem belleýärler. Rusiýanyň oppozisiýon syýasatçysy Aleksey Navalny hökümetiň pensiýa ýaşyny artdyrmak planlaryna garşy öňümizdäki aýda demonstrasiýalary geçirmäge çagyrdy. Navalny YouTube saýtynda ýerleşdirilen wideosynda 9-njy awgustda yerli taýlawlaryň geçirilýän güni köpçülükli ýürüşleri gurnamaga çagyrdy. Rus hökümeti erkeklerin pensi çıkmak yaşını 2028-nji ýyla çelini 65 ýaşa, aýallaryň kyny hem 2034-nji ýyla çelini 63 ýaşa çykarmagy maksat edinýär.